Tā ir bijusi nepietiekama, un revidenti ir aplēsuši, ka tajās koģenerācijas stācijās, kurās tiek ražots šis siltums un iepirktā elektrība obligātā iepirkuma ietvaros, šajā elektroenerģijas cenā nav ņemti vērā katru gadu negūtu ieņēmumi no saražotās, bet nerealizētās siltuma enerģijas. Tas finanšu cipars ir iespaidīgs, tie ir 8,5 miljonu eiro gadā. Tas ir bijis iespējams arī tādēļ, ka Latvijā ir būtiski dārgāka šī iepirkuma cena virs tirgus cenas salīdzinot arī ar Igauniju. Revīzijā mēs veicām izlasveidu pārbaudi, un tad mēs pārbaudījām 8 komersantu sniegtos datus. Un divos gadījumos, tātad 25% no šīs izlases, esam, mūsuprāt, iegūši pietiekamus pierādījumus, lai griezties arī tiesību sargājošās institūcijās par nepamatot saņemta atbalsta izmaksu.